Her begynder Blodrød måne over Villet af Ingrid Hedström. Den er indlæst for AV forlaget af Peter Bølger. Bogen indledes med et citat, en oraison fra Serchaude af Maurice Maeterlinck. Månen er gået ned, og daggryet er sort. Prolog. Midsommeraften 1970, den stockholmske skærgård. Havet lyste silkeblåt, og himlen hvælvede sig skyfri som en gennemsigtig kuppel af turkisblåt glas over skærgårdens stille vand. Dagen havde været rekordvarm, og selvom solen nu strejfede horisonten, dampede jorden stadig af hede. Fra engen bag hende kom den summende lyd af humlebier og duften af kløver, tung og sød i midsommernatten. Hun ville ønske, at hun havde været et andet sted, helst på en café i Saint-Germain. Hun tænkte med længsel på livlige samtaler over endeløse kopper espresso og lugten i metroens gange på en hed sommerdag. Men at være i dollarne med Daniel ville også have været bedre end det her. Så hørte hun en lyd i krattet, som adskilte engen fra grusvejen. Hun burde have gemt cyklen, men hun havde faktisk ikke forestillet sig, at han ville følge efter hende. Han måtte have taget bilen, tænkte hun, og kravlede ind i teltet. Gennem åbningen kunne hun se ham komme hen over engen, rød i hovedet og lettere forpustet med sin latterlige piknikkurv i hånden. Vi må tale sammen, Sophie, sagde han, så snart han var kommet inden for hørevidde. Hun krøb modvilligt ud af teltet og rejste sig op. Et vindpust fra havet strejfede hendes bare arme, varmt og let som et kærtegn. Du ligner en elverpige, som du står der i modlyset med dit lange hår, sagde han, og kiggede på hende med det blik, som engang havde fået hendes puls til at hamre stærkere. Det intense blik, hvor erotisk begær blandedes med en kølig vurdering af mulige kameravinkler. Nu mødte hun hans blik uden at føle noget som helst. Der er ingenting tilbage, tænkte hun. Ingen gnist. Intet, der får mig til at føle mig levende. Jeg er 23, og han er en mand på over 40. Det går ikke mere. Han tog et tæppe op fra piknikkurven, bredte det ud i græsset og stillede flasken med champagne, der nok havde mistet sine bobler på det her tidspunkt, i midten. Hun blev alligevel lidt rørt, da hun så, at han havde smurt madder. Ujævnt skårede franskbrødsskiver med ost og skinke, som han stolt lagde på det antikke fad, han havde taget med fra det sommerhus, som de havde lånt til deres "Vi må trods alt gøre et forsøg på at redde vores ægteskab med sommertur." Hun satte sig ned på tæppet, bredte sin lange indiske kjole ud og tog imod det glas, han rakte hende. Skjorten med kinakraven klædte ham overhovedet ikke, tænkte hun. Den fik ham bare til at se lidt latterlig ud, som om han prøvede at tilpasse sig en generation, der ikke var hans egen. Sommetider fik hun faktisk lidt ondt af ham. Hans sidste film havde fået dårlig kritik, mest fordi den ikke levede op til tidens krav om samfundsengagement. Det kunne han til nød ryste af sig. Men en kritiker havde skrevet, at Eskil Lind laver den samme film igen og igen, uanset om den udspiller sig i svensk middelalder, i 1800-tallet eller i nutiden. Og den pil havde ramt plet. Sophie derimod havde fået ros af anmelderne. Du siger, vi skal tale sammen, sagde hun, men der er ikke mere at tale om. Jeg har bestemt mig. Jeg vil skilles. Han lagde sin hånd på hendes knæ og så hende dybt ind i øjnene, denne her gang med det sørgmodige anklagende blik. Tænker du slet ikke på, hvor traumatisk en skilsmisse vil være for Daniel, sagde han med dramatisk vibrato på traumatisk. Vores lille dreng er kun 4 år og har brug for begge sine forældre længe endnu. Ja, du kan selvfølgelig se ham så meget du vil, sagde hun koldt, lige så meget som du ser Jenny og Cecilia. I de 4 år, de havde været gift, havde han vist en yderst begrænset interesse for sine 2 døtre, og det var endnu en grund til, at hun havde truffet sin beslutning. Hun havde set det blik, han samtidig sendte Anna Jensen, som spillede Katarina Jagiellonica i den sidste film, og havde forstået, at han sikkert en dag ville forlade hende præcis, ligesom han tidligere havde forladt først Inga og siden Harriet og deres børn. Frem for at blive forladt, foretrak hun selv at gå. Sophie, 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 sagde han og rystede så modigt på hovedet. Hvornår er min lille pige dog blevet så hård? Han flyttede hånden fra hendes knæ op til hendes underarm og strøg lidt med fingerspidserne hen over den bløde hud. Et kærtegn, der engang havde kunnet få hende til at vibrere af længsel. Lad være med at røre ved mig, sagde hun og fjernede hans hånd. I stedet for at trække sig tilbage, lagde han begge arme om hende, trak hende ind til sig og prøvede at kysse hende. Hans åndedræt lugtede af whisky. Hun følte kun afsky, da han pressede tungen ind i hendes mund, og hun prøvede at få armene fri for at puffe ham væk. Så hørte så pludselig musik ud fra vandet. Big band jazz spillede på grammofon. Grebet om Sophie løsnedes, og han trak sig væk fra hende. De kiggede begge to ud over vandet, hvor en sejlbåd langsomt kom glidende ind mod land. Sophie kendte intet til både, men den her var stor og sikkert dyr. Solen var nu halvvejs nede under horisonten, og i halvmørket så sejlene mørke ud, næsten sorte. Ingen af dem havde lyst til at blive set. Det var de i det mindste enige om, så de kravlede uden et ord ind i teltet. Der var helt som en sauna under teltduen. Han stak hånden ud gennem åbningen og havde held til at få trukket tæppet med champagneflasken og resten af pikniktilbehøret til sig. Så fyldte han sit glas og drak begærligt. Fyldt af en uforklarlig uro satte Sophie sig på knæ og kiggede ud gennem teltåbningen. Sejlbåden havde lagt til ude i bugten, og en eller anden var ved at tage sejlene ned. Fra båden hørtes festlyde, høje stemmer, mere musik og latter og sang. Stemmerne blev ført langt over det stille vand. Hun kunne høre, at der både var mænd og kvinder ombord, men ikke hvad de sagde. Eskil havde lagt sig på hendes sovepose, pludselig resigneret, som om luften var gået af ham, med champagneglasset parkeret på maven. Lidt efter begyndte han at snorke. Sophie prøvede at finde en bekvem stilling i det lille telt, men uanset hvor hun satte sig, ramte hun noget hårdt i en sten eller en grankogle. Ude på båden fortsatte festen. Hun ville næsten ønske, at hun havde været med. Måske skulle hun svømme derud, tænkte hun,